Вітаю всіх. Сьогодні багато слів на букву Ч. Четвер, 04.04.2024 року. Ну, ось така нумерологія. Це, звісно, жарт. Ми все одно розпочинаємо цілком серйозний спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. З нами зараз на зв'язку військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
Цікаве зерно, напевно, чи щось подібне зберігалося на російському зерновому терміналі у місті Ростові. Місцеві пабліки повідомляють, що спочатку там був вибух, і на відео можна зафіксувати щось на зразок детонації. Що ми маємо розуміти? Росіяни в зерновому складі чи на зерновому терміналі тримали, ну, зернятка якісь вибухові, якийсь боєкомплект, чи як це можна інакше пояснити?
Ну, насправді, нам хотілося б, щоб це було пов'язане з війною в Україні, але дуже часто на таких зернових терміналах є вибухи і пожежі, тому що все ж таки зерно, воно має певні особливості зберігання. І якщо його не дотримуватись, то такі випадки, ну, дуже потужні. І це, я думаю, і було саме в Ростові.
Добре, тоді залишаємо цю історію. Нехай там росіяни самі розбираються, що у них сталося. Давайте тепер до суто воєнних подій. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України розказав виданню The Guardian, що готується операція зі знищення, остаточного знищення Керченського мосту. Більше того, пролунав анонс, значить, що це має статися у першій половині 2024 року. Ну, заяви пана Буданова, наприклад, їх можна іноді сприймати як уже там, ну, реальність, яка нас обов'язково очікує, але іноді ми розуміємо, що війна – це шлях обману, і прогнози пана Буданова не справджуються. Що ми маємо розуміти зараз з цієї заяви?
Ну, очевидно, що Керченський мост був і є однією з стратегічних цілей для ударів українських, ну, я не знаю, збройних сил, СБУ, ГУР, ну, тобто сил оборони України, скажімо так. І очевидно, що якісь плани, вони існують. Чи будуть вони реалізовані завтра, післязавтра або через півроку, це залежить від дуже багатьох факторів, але рано чи пізно цей мост і в найближчий час, думаю, він буде якимось чином уражений. І уражений таким чином, що росіяни, ну, це для них буде несподіванка. Ми знаємо, що вони дуже добре його прикрили від ударів з повітря, від вони там баржі, від ударів з моря вони прикрили, але є і інші шляхи. Я думаю, що ці шляхи саме зараз, коли ми з вами розмовляємо, вони проробляються і в якомусь активному пошуку наше СБУ і наші спецслужби працюють.
Напередодні президент Зеленський сказав, що росіяни найближчим часом, тобто вже до літа, за найближчий квартал збираються мобілізувати понад 300 тисяч людей, але є інформація з деяких російських регіонів, яка може свідчити про те, що не дуже добре з тими, хто дійсно добровільно туди записується до війська. Є пропагандичні ролики, де вони кажуть, що от, ну, значно зросла кількість добровольців, ті, хто сам іде до російської окупаційної армії через начебто через теракт у Крокусі. Але дві області вже підняли, значить, одноразову виплату контрактникам. У Краснодарському краї це 1 000 000 рублів, в Ростовській області це 700 тисяч рублів. За російськими правилами неважливо, де прописана ця людина, але є план на кожну область, скільки треба забезпечити контрактників. І от якщо вони змушені піднімати отакі одноразові виплати, то це означає, що у них не дуже добре з добровольцями. Як вам така логіка? Чи має вона право на існування?
Абсолютно точно вона має право на існування, і про це я говорю вже останні тижні, хоча багато хто говорить, що зважаючи на ситуацію на фронті, що такого не може бути, що у росіян недостатньо особового складу, але насправді так воно і є. Вже оцей потік добровольців, це, як правило, люди, які не змогли знайти себе в цивільному житті, або люди, які мають якісь проблеми з законом, ось вони вже закінчуються. І в російських регіонах, в Росії вже це проблема. Про те, що говорять зараз, це, перш за все, не мобілізація зараз почалась, Путін запустив, а це стандартний призов на строкову службу. Але росіяни на це роблять величезну ставку, в тому сенсі, що після там місяця-два вони змушують різними способами тих людей підписувати контракт. Цих 18-літніх хлопаків, яких призивають, вони, я думаю, в закритому суспільстві, таким, яким не суспільстві, а такому колективі, яким є армія, є різні способи довести людину до того, щоб він підписав контракт.
Тобто, по суті, там це буде добровільно-примусово, хоча показувати це будуть нібито воно є добровільним. Тим не менше, все одно для нас це серйозний ризик, оскільки мобілізація в Україні, закон про мобілізацію поки що не дуже активно просувається. Обіцяли народні депутати, що з 10-го числа почнуть його розглядати вже у сесійній залі. А от, відповідно, навіть рішення про зниження граничного віку мобілізації з 27 до 25 років. Це потенційно чимось допоможе комплектуванню, на вашу думку?
Всі зациклились на закон про мобілізацію, але насправді мобілізація йде. Мобілізація, наприклад, це те, що знижили до 25 років, це два призовних возрасти. І закон про мобілізацію – це більше закон про тих людей, які воюють з 22-го року. І це закон, який для розуміння для них саме, коли буде демобілізація, яким чином це буде реалізовано. Ось про це, про мотивацію. А про сам закон про мобілізацію, він не дасть ефекту такого, щоб там, за місяць було набрано ще там декілька сотень тисяч, скажімо. І про це прямо говорить вже той же Сирський, коли він говорить, що армія вже потребує менше людей, не 500 тисяч, про які говорили. І це не про закон про мобілізацію, це про роботу ТЦК, про конкретні цифри конкретних людей. Тому я би не зациклювався на законі, і закон, очевидно, що не дасть такого реактивного ефекту.
Тому що, наскільки я пам'ятаю деякі норми, він набуває чинності через місяць після його підписання. Після того, якщо розгортається додаткова мобілізація, то треба певний час, поки люди пройшли ці всі лікарські комісії, потрапили до навчальних підрозділів, там мінімум місяць будуть навчатися, і тільки після того це дасть ефект. Тобто, по суті, це вимірюється в кількох місяцях, а точно не в кількох днях. Така приблизно логіка?
Приблизно так, тим більше, що планується прописати, щоб людина проходила підготовку військову мінімум 60 днів. І це ще збільшує час отримання оцих оперативних резервів. Закон так потрібен, але ще раз повторюсь, це більше про тих, хто вже воює.
Ясно, з цим розібралися. Тепер про ще одну заяву. Це від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, що Україна має якнайшвидше отримати. І далі, знаєте, така дуже, дуже солодка фраза. Всі наявні у світі батареї Петріот, які можуть бути їй надані. Логіка пана Кулеби наступна. Ваші країни зараз не перебувають під ракетними ударами, балістикою, крилатими ракетами різних типів. Тому, будь ласка, поділіться з Україною наявними у вас запасами. Це взагалі можливо, щоб такою логікою почали користуватися деякі країни, які справді далеко від Росії, яким точно не загрожують зараз ракетні удари?
На жаль, це так не працює. Ніхто не буде йти на зниження власної обороноздатності, навіть якщо зараз їм не загрожує ракетні удари Російської Федерації. Але вони можуть загрожувати післязавтра, через тиждень, через місяць, через півроку. Тому військові і політики, вони діють зовсім з інших розрахунків. На жаль, система ППО – це про оборону, це про не про наступ. Якщо там передача, там артилерія або танків, це можна сказати, що ми не плануємо там воювати з Росією, але системи ППО для кожної держави – це окрема така стаття, окремий пунктик, на який, на жаль, не підуть, не при яких умовах. Ну, це зрозуміло, і, на жаль, пан Кулеба вже не перший раз говорить про те, що нам потрібні всі патріоти, нам дайте нам ці патріоти, але це в нікуди, і це така сурова реальність.
Сувора реальність, але, до речі, в тому пакеті, який оголосив Стефан Лекорню, міністр оборони Франції, там, значить, зазначені ракети Астер-30, вони якраз працюють з протиракетною, протиповітряною оборонною системою СЕМП-Т, ну і Франція нарощує виробництво. Зараз вони збираються, ну, для них мегапроект Франції та Італії, виготовити загалом 700 зенітних ракет сімейства Астер протягом наступних кількох років. Франція якраз закладається, ну так, на серйозне нарощування своїх оборонних потужностей, і французький президент уже навіть дійшов у своїх заявах до того, що, шановні, Франція кілька разів в кількох операціях, да, вела війни, наприклад, на африканському континенті, і це аж ніяк не втягувало інші країни НАТО у цю війну, у ці операції французького, ну, наприклад, іноземного легіону, а можливо, і ще якихось підрозділів. Ця опція для нас якось можлива? Пане Михайло, чи чуєте ви мене зараз?
Так, чую.
Все, прекрасно, повернулися далі. Значить, джерела серед українських високопоставлених офіцерів виданню «Політико» розповіли, звісно, на умовах анонімності, що якщо росіяни десь влітку масово сунуть у наступ, то український фронт може не витримати. Знову ж таки, логіка в тому, що, шановні, давайте вже не гальмувати, давайте постачати до України те, що Україні буде потрібно. Нам треба артилерія, нам треба снаряди, нам треба техніка і таке інше. Але така трохи загрозлива позиція, що фронт може посипатись. Що це означає?
Ну, по-перше, потрібно дуже обережно відноситись до таких анонімних джерел, тому що ми знаємо, що офіцери є різні, скажімо відверто, є різні з політичними поглядами, от хоча в армії політика, вона знаходиться вне закону, але людина є людина. По-друге, всі ці статті, вони, як би це не звучало цинічно, вони зараз нам діють на руку, тому що ось такий фон в Сполучених Штатах, він призводить до того, що все ж таки пересічні американці, вони все ж таки починають задумуватись про підтримку України і тиснути на своїх сенаторів, які приймають рішення.
Ну, тобто це можливо як додатковий інформаційний фон, а згадки України, і б мотивації конгресменів і сенаторів таки ухвалити рішення про підтримку України. Угода безпекова з Фінляндією напередодні була підписана, це вже не перша країна, яка подібні угоди підписує з Україною. Що в цій угоді найважливішого для нас? Що ви там побачили ключового?
Ну, всі угоди, наскільки я зрозумів, по тексту більш-менш стандартні. Угода з Фінляндією, вона передбачає підтримку України, військову підтримку України. І вона, ну, якщо відрізняється, то відрізняється мінімально від підписаних раніше угод.
Ну, тобто, по суті, це просто ще одна країна, яка вже працює на двосторонньому рівні. А тоді, як нам розуміти оцю ідею Єнса Столтенберга, який пару днів тому сказав, що НАТО може підготувати спеціальний фонд об'ємом 100 мільярдів доларів саме для підтримки України? Чи маємо ми розуміти, що це те саме, що і так уже підписано у двосторонніх угодах, чи це додаткові будуть ресурси і гроші? От як їх рахувати?
Ну, по суті, це повинні бути додаткові ресурси, але система прийняття рішень в НАТО, на жаль, вона не досконала. І багато чого, як про що говориться, воно проходить бюрократичні процедури, і ці бюрократичні процедури можуть йти місяцями і навіть роками.
На жаль, так і є. Ну, і останнім часом, перш за все, росіяни розганяють всякі такі алармістські публікації про те, що ось-ось вони можуть піти на Харків, вони хочуть його захопити. В самому Харкові, на жаль, ситуація, ну, просто жахлива. Вибиті майже всі енергетичні потужності. Сьогодні вночі була знову шахедна атака, причому в кілька хвиль. Є, на жаль, загиблі, є руйнування приміщень. Ну, і от є аналітики, які пишуть, що з військової точки зору посунути, захопити цю фортецю, по суті, залізобетонну, у росіян не вдасться. Саме тому вони будуть якраз тероризувати місцеве цивільне населення, змушувати людей в паніці від'їжджати і таке інше. А от з військової точки зору, наскільки теза, що взяти цей мільйонник у росіян не вдасться, наскільки це дійсно так?
Це дійсно так, тому що росіянські генерали, вони бояться вуличних боїв. Вони мають досвід Маріуполя, вони мають досвід Бахмуту. І там, де, наприклад, в тому ж Бахмуті, їм вдалося витягти за рахунок засуджених вагнерівців. А зараз, якщо воювати, то воювати буде потрібно оцими мобілізованими, оцими 18-річними хлопаками, яких примусили підписати контракт. І кожна така втрата, вона буде дуже суттєвою для внутрішніх росіян, незважаючи на те, що вони знаходяться такої в інформаційній блокаді. Тому вони будь-якими шляхами будуть намагатися не вв'язуватись в вуличні бої. По-перше, зараз те, що вони роблять, це вони намагаються вибити таку думку у українців, що потрібно обороняти, тобто витіснити і цивільних, і військових, і із Харкова, і взяти Харків самостійно без опору.
Навіть так. Ну і на фінал, напевно. Головне управління розвідки розкрило свої дані про кількість військової авіації у окупантів. Близько сотні багатофункціональних Су-35, понад сотня бомбардувальників-винищувачів Су-34 і 7 літаків оцих ДРЛО А-50У. Причому 3 з них перебувають на ремонті та модернізації, причому навіть сказано де – у Таганрогу. Ці дані, така кількість ворожої авіації для людей цивільних, як ми маємо трактувати ці цифри?
Ну, по-перше, ці цифри досить умовні, тому що там плюс-мінус там 20, 30, 40, 50 літаків загальне. І потрібно розуміти, що не всі ці літаки задіяні у війні проти України. Вони задіяні і на інших ділянках. У росіян їх зараз дуже багато. І Китай, і НАТО, і багато-багато де. Але це може свідчити про те, що російські літаки рахують, і росіянам, особливо на аеродромах базування, я би, м'яко кажучи, напрягся би.
Ясно. Дуже дякую за розмову, дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. На зв'язку з нами був військовий експерт Михайло Жирохов.